Latvijā informācijas tehnoloģiju speciālistus sagatavo vairāk nekā 10 augstskolās un koledžās. Katru gadu studijas beidz aptuveni 700 līdz 800 jaunu speciālistu, bet nozares pieprasījums ir 2000 līdz 3000 speciālistu gadā. Sarunā ar Latvijas Radio skaidro Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidenta Signe Bāliņa.
Ja mēs paskatāmies jebkurā sludinājumā, jebkuros tālāk, tad šīs IT vakances ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, un, teiksim, CV marketā, ja skatās, ir vairāk kā 2000 vakances IT jomā. Nu, tiešām šis pieprasījums industrijā pēc speciālistiem un gan no nozares puses, gan arī citās nozarēs ir nepieciešami šie IT speciālisti. Ja? Tā kā šis pieprasījums tiešām ir.
Publiskajā telpā jau daudz runāts par situāciju, tā nedaudz uzlabojas, bet nozare attīstās tik strauji, ka pieprasījums pēc speciālistiem ar katru gadu būtiski palielinās. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka uz IT sfēru pārkvalificējas arī citās jomās strādājoši cilvēki, un karjeras diena Work IT tam var kalpot par labu ierosmi, atzīst Signe Bāliņa.
Man ir prieks tiešām, ka šāds pasākums tiek organizēts, kur tiks piedāvāts šī iespēja uzzināt vairāk par darbu IKT nozarē, jo IT nozarē nekad nav par vēlu mācīties, pārmācīties, un varbūt arī tad, ja mēs neesam studiju laikā mācījušies par IT speciālistiem nozarē, plaša, kad iegūstot jaunas papildu zināšanas, daudz cilvēku ir laipni gaidīti IT nozarē.
Karjeras pasākumu Work IT jau otro gadu rīko Riga Coding School. Kā stāsta tās vadītāja Anna Aile, tas dod iespēju cilvēkiem ieraudzīt, ka IT nozare ir daudz atvērtāka un plašāka nekā mēs ierast par to domājam. Interesantiem šeit ir iespēja uzzināt, kādas ir jomas vakances, kādus cilvēkus meklē darba devēji un kas jādara, lai pārkvalificētos uz IT sfēru.
Šis ir arī tā iespēja redzēt, ka tie uzņēmumi ir atvērti arī tādiem jaunajiem speciālistiem, ka tev nav jābūt ar tur 3 gadu pieredzi IT sfērā, lai tu varētu atrast darbu, bet nē, šie uzņēmumi, par cik tas speciālists trūkums ir tik liels, viņi ir gatavi pēc tam arī tevi apmācīt un investēt tevi tālāk, pat ja tev nav pieredze, ka tev ir tikai pamatzināšanas tehniskās, bet ja viņi redz, ka tu esi motivēts un vēlies mācīties.
Pērn Work IT pasākumā piedalījās aptuveni 500 interesentu, šogad interese ir uz pusi lielāka.
Pagājušajā gadā mums īstenībā arī bija vairāk veiksmes stāsti, kur dalībnieki veiksmīgi gan tika uz intervijām pie uzņēmumiem, gan arī, kas pēc tam bija saņēmuši arī darba piedāvājumus pēc pasākuma. Nu, tas arī ir mans mērķis šogad.
Vīriešiem interese par IT sfēru joprojām esot lielāk atzīst Anna Aile, tomēr arī sievietes kļūst aizvien aktīvākas un ir arī virkne veiksmes stāstu par sievietēm, kuras pārkvalificējušās un sākušas savu karjeru informācijas tehnoloģiju jomā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.